Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šią šventinę kovo 11-ąją su jumis iš Vilniaus studijos sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, o mano pašnekovas Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas. Sveiki.
Labą dieną, su švente.
Ačiū labai, kad radote laiko, kad užsukote.
Ar galima tokią dieną nepasidalinti tuo, ką jauti, ką žinai, ką išgyveni? Galų galia, tai mano gyvenime tai viena pačių šviesiausių dienų.
Taip, ir aš besirengdama šiai laidai prisiminiau, kaip mano vaikai kažkada yra sakę, kad sako, mama, tu gyvenai labai įdomiu laiku, nes jau, aišku, nepriklausomybės vaikai, sako, tu matei tokias be galo skirtingas santvarkas ir gali palyginti. Ir aš galvoju, kovo 11-oji iš tikrųjų žymi tą tokį, na, aš sakyčiau, žemės drebėjimą, kai pasikeitė, nepasikeitė, turėjo pasikeisti arba buvo apsispręsta iš totalitarizmo išeiti į demokratiją, iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką, iš cenzūros į laisvą visuomenę. Tų pokyčių, kurias rytį paimsi, buvo be galo daug. Bet tokie procesai neįvyksta per dieną ir aš galvoju panašiai kaip, na, kažkoks asteroido turbūt nukritimas, vieni žmonės tiesiog nepaėgė tame išbūti, emigravo ar kažkaip kiti sukūrė kaip tik labai sėkmingus gyvenimus, kiti pamažu taikėsi, prisitaikė, kaip jūs mato tą mūsų, na, tokį šuolį, lūžį istorijos, labai staigų.
Šiaip iš tikrųjų istorijoje visada viskas įvyksta tada, kai turi įvykti. Ir atrodo, kartais tos datos yra tokios galbūt atsitiktinės, bet viskas yra iš tikrųjų nuoseklaus istorinio proceso raidos rezultatas. Kalbamės apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Taip, apie tą įvykį, kurio ir tikėjome, ir nesitikėjom, kad jo sulauksime. Bet pasižiūrėkim, taip istoriškai. 1795 metai, trečiasis abiejų tautų respublikos panaikinimas, sunaikinamos Lenkijos karalystė Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Praeina geri 30 metų, 1830 metų sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje. Dar praeina geri 30 metų, 1863 metų sukilimas. Dar praeina 20-30 metų aušra varpas, nepriklausomybė ir nepriklausomybės karai. Tada 41 metų birželio 23-osios Lietuvių aktyvistų fronto antisovietinis sukilimas ir partizaninis pokario karas. Vėl kartą praeina disidentai. Pratėse estafetę sąjūdis nepriklausomybės atkūrimas. Ir tai yra ne šiaip sau, tai yra iš tiesų dėsningi dalykai, kada senesnioji, vyresnioji karta savo vaikams įdėdavo tą laisvės kibirkštį, kurios neišvengiamai buvo siekiama karta iš kartos ir be abejonės visada reikalinga mokėti pasinaudoti sėkmingomis palankiomis istorinėmis aplinkybėmis, bet tikslas visada buvo tas pats – Lietuvos nepriklausomybė, Lietuvos laisvė. Todėl atėjimas nuo 1795 iki 1918, o nuo 18 į 90-us, buvo savame suprantamas dalykas. Aš visada noriu pabrėžti dar vieną dalyką, apie jį mažai yra kalbama, bet lietuvių tauta yra čempionė. Čempionė tuo, kad per 20 amžių net 6 kartus buvo skelbta Lietuvos nepriklausomybė.
O, išvardinkit, kur čia tie 6 kartai?
Tie kartai yra įvairūs, realizuot pavyko tik 2, bet pasižiūrėkim. 17 metai gruodžio 11 diena, Lietuvos taryba skelbė nepriklausomybės aktą, tiesa su amžina sąjunga Vokietijai, bet vis tiek nepriklausomybės aktas. Pirmas žingsnis į suvokimą, kad Lietuvos valstybės atkūrimas yra įmanomas dalykas. Po to seka 18 metų vasario 16 dienos aktas. Praeina 22 metai Lietuvos okupacija, 41 metų birželio antisovietinis sukilimas. Ir laikinosios vyriausybės paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas.
Trys.
44 metai vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas vėl vasario 16 dieną skelbė nepriklausomybės aktą. Dar po 5 metų Minaičių kaime Lietuvos laisvės kovų sąjūdis įsteigiamas ir jo taryba paskelbė dar vieną nepriklausomybės aktą. Jau turim 5. Ir nuo to akto ateiname iki 90 metų kovo 11 dienos akto. Tai vėlgi, kaip ir su tais visais sukilimais nuo 18 amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus pradžios ir 20 amžiaus galo, taip ir per tą 20 amžių irgi yra nuosekliai kovojama, bent jau parodoma, kad nesitaikstoma su jokia Lietuvos okupacija, nei su sovietinė, nei su nacistinė.
Ir labai gražiai paminėjot, kad visada skelbiama ta Lietuvos nepriklausomybė ir ta nepriklausomybė visada lydi simbolį. Man labai yra įdomi simbolių istorija. Tiek 18, tiek ir visi kiti 20 amžiaus nepriklausomybės skelbimai yra neišvengiamai paženklinti trispalvę. Dabar mes jau gyvenam 36 nepriklausomos Lietuvos metus ir labai mes matom daug vėl sugrįžtančią seną istorinę vėliavą, vytį. Kaip manot, kodėl lietuviam, ar mes, ta mūsų jau dabartinė respublika yra šiek tiek jau kitokia negu kai buvo 18 metais, kokios transformacijos vyko valstybės supratime, kad lietuviai natūraliai tai išreiškia simboliais. Istorinė vėliava tikrai plėvesuoja prie daugelio žmonių namų ir ištisus metus ne tik per valstybinės šventes.
Matot, čia yra vienas liūdesingas momentas. Kada mes kalbam apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, nuo Mindaugo karalystės laikų iki tos ir laimingos, ir nelaimingos Liublino unijos, mes visą tai suvokiam kaip tam tikrą lietuvių tautos ir jų sukurtos valstybės didybę. Po to ta valstybė, abiejų tautų respublika bendra su Lenkija žlunga. Ir kas kalti? Kalti bajorai, kurie pragėrė ir pardavė savo valstybę, o jie pragėrė tą valstybę dėl to, kad Lenkai juos, pavadinkit taip, demoralizavo. Ir va tas abiejų tautų respublikos laikotarpis lietuvių sąmonėje iš dalies dėl Rusijos imperijos propagandos, kurią iš esmės atkartojo ir sovietinė, bei lietuvių tautinio sąjūdžio laikais, kada prasideda tas atsiskyrimas tarp lietuvių ir lenkų, skirtingos vizijos į būsimą galimą valstybingumą, bendra su Lenkais istorija daro tokia neįgiamą. Todėl Lietuvos didžioji kunigaikštystė lietuvio sąmonėje yra ta didybės, galbūt net šiek tiek imperinės didybės simbolis.
Na, profesorius Zenonas Norkus taip ir rašo, nepasiskelbusioji imperija apie Lietuvą. Jis įrodinėja, kad Lietuvos didžioji kunigaikštyje buvo imperija.
Be abejonės, jinai buvo imperija, jinai valdė milžiniškus plotus, jinai visgi kėlė, tokius ganėtinai civilizacinio lygio iššūkius, problemas, tarkime, kad ir nesėkmingas Vytauto kryžiaus žygis prieš totorius, tiesa, katastrofa prie Vorkslos, bet tai yra vis tiek tai didžiulis toksai pareiškimas visai krikščioniškai Europai, tiek vakarų krikščionybei, tiek rytų krikščionybei, kas dabar yra to krikščionybės gynėjas šitam regione. Tai yra pati užmačia nemažesnė kaip kokio Karolio didžiojo. Vytautas kelia jau idėja apie tos skizmos panaikinimą, vėl sąjunga tarp katalikų ir stačiatikių. Vėliau Bresto unija, kada yra tas jau pabandoma realizuoti, sukuriamas tam modelis. Todėl be abejonės buvo labai daug ne tik tų karinių pergalių, bet buvo ir tų idėjų, kurios Lietuvą darė didžią. Didžią ne dėl to kunigaikštystės titulo, bet didžią kaip tam tikrą galią.
Kaip idėja gal net?
Kažkuria prasme kaip idėja. Aišku, ta idėja nebuvo iki galo išlaikyta, kažkodėl mums to pritrūko, gal dėl to, kad mes vėlavom į daugelį dalykų, daug kur mes neturėjom tokios jėgos, ką turėjo kiti. Pavyzdžiui, mūsų kaimynai ir broliai istorijoje Lenkai turėjo bent du labai gerus dalykus, kuriais galėjo pasinaudoti. Jie turėjo druskos ir sidabro kasyklas.
Paprasti dalykai,
bet tie dalykai iš tikrųjų galėjo kelti ekonominę galią per ekonominę galią ir visus kitus dalykus. Mes to neturėjom, o tos imperijos teritorijos pamažėl praradome. Bet kodėl yra toks didžiulė nemeilė iš Rusijos Lietuvai ir Lenkijai? Ir gal Lietuvai net labiau negu Lenkijai. Mes suskaldėm tai, ką Maskvos naratyvas laiko rusų tauta. Mes valdėm didžiulius plotus tos senosios, civilizuotos, krikščioniškos, raštingos, kultūringos Kijevo Rusios. Maskva atsirado kažkur pelkėse, kaip periferinė teritorija. Vėliau jinai susigalvoja, ir tai susigalvoja dėka to, kad ją valdo Vytauto anūkas, Vasilijus II Tamsusis. Sugalvoja, kad jinai yra trečioji Roma. Tai vėlgi net ir Maskvos ir Rusijos didybės ištakos yra Lietuvos, senosios Lietuvos politinės minties lygmenyje. Tai yra jos produktas per Sofiją Vytautaitę atneštas. Tai vat, ir ta tauta skilo į tai, ką mes vadiname dabar rusais, ukrainiečiais, baltarusiais.
Gerai, bet grįžkime prie Lietuvos istorijos ir man labai įdomus toks fenomenas. Mes čia pradėjom kalbėti apie tą didybę, kur kiekvienam lietuviui jau dabar iš pasididžiavimo ir džiaugsmo tikrai Vytautas, didysis Lietuvos valstybė. Kas nutiko, kad mes lietuviai, imperinė tauta, šiandien esame, na, sakyčiau, tarsi būtume ne kareivių, o baudžiauninkų palikuonis. Ką turiu omenyje? Mūsų politika virto tiesiog kompleksų, kai mes mėgdžiam, o Europos Sąjungoje taip, mum pasakė taip. Mes nesiemam formuoti, kad mes esam Europa ir žiūrėkit, formuojam politiką taip, mes įgyvendinam normatyvus kažkieno kažkur. Mes sekam pavyzdžių šalių, tiek apie švietimą kalbėdami, tiek apie visokias socialinės reformas, net nekvestionuodami, ar tai mum tinka, ar galbūt tai jau pasenę laike. Galų gale Vilnius pilnas migrantų ir lietuviai laužo liežuvius atsakinėdami aptarnaujančiam personalui angliškai arba rusiškai. Kas nutiko su mumis? Ar mes neradom tos tapatybės, nes kai 18 metais turbūt labai aišku buvo, atspirtis Vytautas didysis, didžioji Lietuva. 90-ieji, nu, kaip ir vėl aišku buvo, partizanai, tremtis, mūsų ta valstybė. Ir staiga mes tampam tokiais be savigarbos, sakyčiau, be orumo. Na, čia aš aišku jau šaržuoju, bet iš principo tų tendencijų yra.
Yra, tų tendencijų tikrai sutinku ir labai kartais skaudu su tuo susidūrti, matyti tai ir netgi kažkiek taip nuliūsti dėl to, kad visam tam taip lengvai pasiduodama. Jūs paminėjot baudžiauninkų. Taip, kolūkiečiai buvo naujų laikų baudžiauninkai. Jeigu mes tai pasinagrinėtume, pamatytume, kad didelių skirtumų tarp kolūkiečių ir baudžiauninko nebuvo. Tik vienu atveju ponas buvo privatus asmuo, kitu atveju valstybė.
Na ir lazdų turbūt neduodavo kolūkie. Vienas skirtumas.
Visko būdavo. Visko būdavo ir to būdavo. Ir suprantat, kolūkija viršininkas, pirmininkas, pirmininkui viršininkas, koks nors rajono partijos sekretorius ir taip iki pat Maskvos. Visada kažkas nuspręsdavo. Kažkas nuspręsdavo, ką ir kaip reikia daryti ir kad tai padaryti būtent tokiu vieninteliu teisingu būdu.
Ir jeigu tai, tu išsišoksi, gausi per galvą ir taip, nieko nepasieksi.
Taip, ir tai iš esmės nemaža dalim tokia privačia iniciatyva, ne ekonominė, bet tokia visuomeninė, politinė prasme panaikina. Šia prasme Lietuvos, pirmosios Lietuvos Respublikos pilietis buvo nepalyginamai laisvesnis. Skirtumas išėjus iš Rusijos imperijos, kuri nu, nebuvo demokratiška, bet buvo ganėtinai liberali ir ten žmogaus laisvės, ko gero, nepalyginamai daugiau buvo negu
Sovietų Sąjungai. Vienareikšmiškai
to negalima net lyginti kelti tokio klausimo.
Ir baudžiauninkų koks procentas, gal žinot, buvo anuomet?
Baudžiauninkai sudarė nu, iki 90%, o jei nedaugiau. Labai sunku dabar.
Kaimo gyventojų.
Kaimo gyventojų.
O kolūkiečiai buvo visi ir net nekolūkiečiai. Kolūkiečių
galbūt mažiau, bet lygiai taip pat kolūkiečiai turėjo tuos pačius kompleksus, kokius turėjo ir baudžiauninkai. Nu, baudžiauninkui buvo svarbu, kad bent vienas sūnus išeitų į kunigus. Kolūkiečiai buvo svarbu, kad vaikas išvažiuotų į miestą. Nu ir dar taptų kokiu inžinierium, teisininku, gydytoju, mokytoju ar dar ko nors. Tai yra pakiltų į tą aukštesnį socialinį sluoksnį, gal net kurį suvokė kaip tam tikrą luomą, kad nereikėtų paskui karvės uodegą lakstyti.
Bet iš principo net miestiečiai sovietmečių juk irgi nebuvo laisvi žmonės. Na, šiek tiek geriau gyveno, bet laisvės tos visuomeninės iniciatyvos ne partijos ribose.
Tai be abejo. Nu, bet tai vėlgi, kartais laisvė yra asmeninis dalykas. Pasižiūrėkim, tarkime, į visus mūsų disidentus, jie visi turėjo daug vidinės laisvės. Tai vėlgi, tu pasirinki, kiek tos laisvės. Man teko iškart po nepriklausomybės atkūrimo, po metų kitų, išvykti pirmą kartą į vakarus į tarptautinę konferenciją. Ir pamačiau didžiulį skirtumą tarp rytų europiečių ir vakarų europiečių. Vien tai, kaip sėdė kėdėj.
Kūno kalba.
Kūno kalba, absoliučiai. Ir aš kaip tik sėdėjau tarp vienų ir kitų. Toksai buvo pasienio zona. Ir aš natūraliai, man taip gavosi, aš sėdėjau lygiai taip pat laisvai išsidrėbęs krėslę.
Kaip dabar studijoje.
Nu, panašiai, ten buvo šiek tiek patogesnis krėslas išsidrėbimui. Ir iš karto buvau vienintelis, kuris buvo vakariečių išskirtas iš visos tos kompanijos. Tai suprantat, tik laisvi žmonės, net pavergimo sąlygose, gali vesti į laisvę. Ir čia iš tikrųjų tas Mozės atvejis, tas pasakojimas apie 40 metų klaidžiojimą dykumoje, tai mes dar 40 metų apie tą dykumą nebaigėm vaikščio, dar tik 36.
Naujagimėms 36, kurie gimė tuo metu.
Taip, taip. Ir dar to viso išsivadavimo iš tikrųjų nėra. Vėlgi, suprantat, tam, kad būtų tas išsivadavimas per visą tautą, per visuomenę, turi būti žmonės, kurie rodytų pavyzdį. Tam turi būti drąsų žmonės su laisvu mąstymu, laisvu elgesiu. Laisvu elgesiu nepalaidu, bet laisvu nuo bereikalingų svaržymų. Laisvai pasirenkantis įsipareigojimus ir laisvą valią tos pareigojimus vykdantis.
Ir atsakomybę suvokantis.
Be abejonės. Visada laisvės ir teisės, kaip, jeigu juos palygint su moneta, kitoj pusėje averse turi pareigą. Nes vienas iš kito visada išplaukia. Tai mums trūksta laisvės suvokimui to, kad kai grįžtant prie temos apie istorinę Lietuvos vėliavą, kad mes buvom kažkada tie, kurie regione vaidino didelį vaidmenį. Ir galbūt nostalgiškai mes prie tos vėliavos kabinamės, bet ar mes dar šiandien pajėgus, tarkime, kurti 3, 5, 6 tautų respubliką? Juk iš tikrųjų kažkada apjungiam žmonės, kuriuos dabar vadiname baltarusiais, ukrainiečiais, kartu su lenkais, mes sudarėme tą jėgą. Ir kodėl, pavyzdžiui, toks didžiulis skirtumas tarp ukrainiečių, netgi baltarusių ir rusų? Nes tos dvi tautos, jos visgi labiau turi savyje tą vidinį laisvę suvokimą. Tai laisvų žmonių tautos, nors ir baudžiauninkų, bet laisvesnių baudžiauninkų. Trečias padalimas buvo viena iš jo priežasčių, kad Rusija buvo pasipiktinusi tuo, jog į Lietuvą bėga iš Rusijos baudžiaunikai, nes čia baudžiava buvo kitokia.
Net ir baudžiava skiriasi.
Grįžtant
prie kovo 11-osios, kaip manot, kas nutiko, kad kovo 11-ąją vis dėlto vieningai buvo pasirinktas tas sprendimas atkurti Lietuvos nepriklausomybę? Ir kaip jūs manot, kodėl dabar atsirado tiek daug susiskaldimo, kad mes kaip ir nebesusišnekam nei viena tema? 36 metai, mes dar nebaigėm klaidžiot po dykumą. Kiek svarbus jūsų akimis tie globalizacijos tarptautiniai procesai? Nes jeigu mes prisiminsime istoriją, tai labai buvo aiškios jėgos, na, tapatybės. Viena imperija, kita imperija. Paskui tautų pavasaris, viena tauta kuria savo valstybę, kita tauta trečia. Mes irgi esame tarp tų, kurie kūrėme visada. Dabar yra tokio labai daug pasimetimo tarptautinėje erdvėje. Aš kartais juokauju, kad korporacijos ar didžiulės kažkokios įmonės turi daugiau įtakos negu mažos valstybės.
Taip, yra tame tiesos, kad korporacijos, kurios galbūt yra labiausiai suinteresuotos globalizmu, skatina tą globalizmą, investuoja pinigus tos idėjos plėtoti, jos daro tą savo poveikį. Kita vertus, iš tikrųjų ypatingai vakarų pasauliui yra tas būdingas, kaip čia tiksliau pasakius, būdingas toksai prisitaikymas ir išlikimas toje sukurtoje komforto zonoje. Visa tai iš esmės prasidėjo nuo pokario laikų, tik praėjus 5 metams po karo yra sukuriama plieno ir anglių sąjunga, mūsų Europos sąjungos pirmtakė, ir jinai sukuriama su labai paprasta mintim, kad užuot kariavę dėl išteklių, mes tais ištekliais galime kartu naudotis.
Skamba gražiai.
Ir tada iš tikrųjų verslas tampa aukštesnė vertybė, negu tautinė savimonė, negu tautiniai interesai, valstybingumai ir visa kita. Kuriamos tokios jungtinės Europos valstijos, kuriuose visiems bus gerai, nebus karų, visi ekonomiškai bendradarbiaus ir visi gražiai turtingai gyvens ir važinės vieni pas kitus į svečius. Visa tai be abejo sukūrė tą gerovę, kurią galų gale ir mes dabar matom ir Lietuvoje.
Taip ir nutiko.
Ir iš tikrųjų niekada lietuviai taip gerai negyveno, imant populiacijos visos mastu, kaip gyvena dabar. Bet visa ta sistema turėjo vieną tokį slaptą dedamąją. Buvo iš tikrųjų užkirstas kelias ryškesnėms asmenybėms išeiti į sceną. Užteko visiems Hitlerių, Musolinių, Leninų, Stalinų, ryškių asmenybių, kurios turėjo kartais galbūt absurdiškas, nežmoniškas, bet kėlė dideles idėjas.
Ir tom idėjom priešinosi vėlgi didelės asmenybės. Reiganas, Tečer, Charles de Gaulle'is vėlgi.
Taip, visiškai teisingai. Ir vat tos didelių asmenybių iškilimai ir priešpriešos tarptų didelių asmenybių, jos įnešė kaip ir tam tikrą chaosą. Karą, visus tas problemas, holokaustus ir visa kita. Ir didelės asmenybės pasidarė tabu. Svarbu, kad būtų žmonės, kurie profesionaliai atlieka savo siaurą funkciją, nuo kurios visiems gerai. Atlikdamas siaurą funkciją, jis suteikia progą ir kitam šalia būti su savo siaurą funkcija. Taip tokia skrusdėlyno idėja, skrusdėlynė nėra asmenybių.
Aš tai čia išvelgčiau gal kitą šiek tiek poponuočiau, arba gal tiesiog kitą linkmę norėčiau mūsų pokalbį pasukti, kad Europos Sąjunga vis dėlto buvo kuriama iš pradžių kaip krikščioniškų valstybių, krikščionybė kaip pagrindas buvo ir dabar Europos Sąjungos konstitucijoje nebeliko. Ir tas dorybės, kurias civilizacija vertino, jos tapo vertybėmis, kurios yra, na, reliatyvios, nes dorybės labai aišku, garbė, kilnumas, teisingumas, darbštumas. O vertybės šiandien tokios, rytoj tokios, mano tokios, tavo tokios ir tolerancija tom visom vertybėm, kurios dažnai yra viena kitos antipodai.
Taip, bet čia, žinokit, iš tikrųjų reikalinga atskira laida, paskaita apie tai. Besikūrinti Europos Sąjunga kaip krikščioniškų valstybių sąjunga, jinai pamažėl pradėjo ieškoti toje gerovėje juodadarbių. Juodadarbiai turėjo ateiti iš buvusių kolonijų, krikščioniškai reikėjo atpirkti kaltę prieš kolonijų kraštus. Geresniam, efektyvesniam dalykui reikėjo atsisakyti kai kurių socialinių prietarų, nu, tarkime, netradicinės seksualinės orientacijos žmonių atžvilgių. Ir taip iš tikrųjų buvo tarsi su gražiomis idėjomis, gražiomis intencijomis visas tų vertybių, kuriomis rėmėsi visada krikščioniška Europos civilizacija, jų nustumimas, jų nugludinimas į tokį aptakų pavidalą. Na ir čia be abejonės veikė ir kairiojo komunizmo idėjas.
Nereikia manyti, iš tikrųjų, kad formaliai žlugus Tarybų Sąjungai, Sovietų Sąjungai, dingo ta ideologija, tie žmonės, jie tikintis, jie skleidžiantis.
Maža to, tas leftizmas, jis toks pats senas kaip ir bolševikinis komunizmas.
Aš kartais juokauju, kad sakau, tai ta pati panelė tik ten su fufaike, tuo vatinuku, o ten su klasikiniu kostiumėliu.
Taip, išpuoselėta su gražiu manikiūru ir su diplomu kišenėje.
Bet esmė ta pati.
Esmė absoliučiai ta pati. Klausimas yra tas, o kas yra tas revoliucijos lokomotyvas? Marksas manė, kad proletariatas, bet proletariatas irgi nori gerai gyventis buržuazėje. Vadinasi, reikia ieškoti kitų nepatenkintų.
Ir nuolatos, kad būtų tas stiprus centras, kuris gintų skriaudžiamus, engiamus, ir jeigu jų nėra, juos reikia sukurti. Turbūt taip, ideologija
taip,
tokia.
Taip. Ir dėl to mes iš tikrųjų, manydami, kad mes išeinam iš sovietinio kalėjimo, kur buvo pilna netolerancijos prievartos, į laisvę, kurioje mes toleruojame viską, ką tik įmanoma toleruoti ir kas nepažeidžia baudžiamojo kodekso, mes iš tikrųjų prarandam tas vertybės, nesuvokdami, kad mes iš tikrųjų vėl tarnaujam taip pačiai jėgai, kuri mūsų buvo pavergusi. Ir čia be bijonės labai didžioji bėda yra tai, kad ta primesta komunistinė ideologija, kokia buvo sovietinės okupacijos laikais, mes neradom kuo jos pakeisti. Mes neturime jokių visuomeniai filosofinių pagrindų, kuriais žmonės galėtų susiorientuoti, ką galėtų atsiremti, kai iškyla kažkokie egzistenciniai klausimai. Ir stoka visuomeninių orientyrų per sovietmetį iš tiesų nusibaidimas bažnyčios, krikščionybės, tas indiferentiškumas, jis nuo religinio indiferentiškumo perėjo į tokį iš viso mąstysenos filosofinį indiferentiškumą. Ir tada tas vakumas užsipildo grinai vartotojišką filosofija ir vartotiška psichologija. Ir tai tampa ta vedančiaja politinė gale, kuri visus stumia į priekį. Ir vadinasi, mes balsuojam už tuos, kurie žada šiek tiek riebiau, bet ne tie, kurie sako, kad na, galų gale reikia atsikošėti ir grįžti prie vertybių.
Laidos pradžioje aš neatsitiktinai paminėjau, kad mes ir jūs, Robertai, ir aš esame gimę tokiu laiku, kai mes galim palyginti santvarkas. Mes labai gerai prisimenam tą daugiau mažiau sovietmetį, tą visą totalitarizmą, pradedant buitimi, kuri man labai ryškiai įsirėžusi, ir galim palyginti dabar. Ir išaugo karta, kuri gimė iš tikrųjų nepriklausomai Lietuvoje, 36 metai, kaip naujagimiai 90-ųjų. Ir mes vienoje valstybėje gyvenam tarsi, ar galima taip sakyti, tarsi viena visuomenė, bet kartu ta visuomenė labai skirtinga. Vieni su labai gyva patirtim, labai aiškiu supratimu, ką reiškia, kita jau tai žino iš tėvų senelių pasakojimų, galbūt knygų. Jūs esate istorijos mokytojas, dirbate mokykloje. Kaip jums atrodo ta jaunoji karta, jos supratimas su istorija, santykis su istorija, jeigu lygintume, na, dar visai neseną kartą, kurie tai patyrė. Ar pavyko mum perduoti, ar pavyko kažkaip įdiegti, nes kaip minėjom, ta nepriklausomybė vis buvo skelbiama ir atkuriama tik todėl, kad ta laisvės troškima, ta lietuvio save suvokima, ta tapatybė tėvai perduodavo vaikam.
Jūs palietėt labai tokį svarbų, gilų ir gal net kartais skausmingą dalyką. Aš vis dar karts nuo karto galiu išgirsti, tenka išgirsti, jei ne savo pamokose, tai kolegų pamokose, kad kažkas pasako, visgi prie sovietų gyventi buvo geriau.
Netgi jaunimas, dabar netgi jaunimas, mokyklos, jaunimas,
nu, taip, tarp 14 ir 19 metų, tame amžiai vis tokių, ir svarbiausia, kad tai nebūtinai kokie nors rusakalbė ir lenkiakalbė, lietuviai.
Ne, čia ne, mes tikrai tautybų nesakyti.
Ne, bet suprant, būna visko. Būna
bet aš kaip ir minėjau, atsiprašau, jeigu tu buvai, na, nomenklatūros atžala, turėjai privilegiją, spec parduotuvės ir staiga viskas grūna rinkos ekonomika ir, na, tau nepavyko tavo ten tėveliui nomenklatūrščikui sėkmingai ten kažko privatizuoti, įkurti verslą, tu turi pradėti nuo nulio. Ir tu neturi nei šeimos garbės, ten tu buvai kažkas, dabar tu, na, kažkokio komunisto, kagabisto palikuonis. Natūralu, kad žmogus turbūt sakė, sovietmečių buvo geriau. Mes turim tą didelę dalį žmonių, kurie ir gyveno, ir ilgisi to, nes jiem buvo tikrai geriau.
Taip, tai natūralu, aš tikrai to neneiksiu ir be abejo, tai yra per šeimos visas tradicijas, pokalbius, projektuojasi į vaikų sąmonę, bet yra ir kita pusė, kada iš tikrųjų yra ganėtinai abejingai žiūrima visus tos mūsų laisvės siekius. Tai domina tiek, kiek tai gali virsti geresniu ar prastesniu pažymiu, kai už tą temą reikia parašyti kontrolinį. Ir tokio gilesnio susidomėjimo nėra. Ir šeimose labai dažnai ta tiesiog mūsų nepriklausomybės atkūrimas yra priimamas kaip tam tikra duotybė. Galbūt tie tėvai pamiršo ar seneliai, kad jie vaikščiojo į sąjūdžio mitingus. Ir galbūt tais tų žmonių, kurie buvo aktyvesniai pozicijoje, pabuvojo prie bokšto, Vilniaus televizijos bokšto sausio 13, ar dar kažkur aktyviau sudalyvavo, yra tas stipresnis vaikuose jausmas, jie turi tą asmeninį santykį. Iš visų dauguma jie neturi tos perimtos tėvų istorinės atminties ir tos vertybės, politinės, tautinės, valstybingumo vertybės, kurie turėtų vadovautis pilietis. Mes nesukūrėm per tuos 36 metus to didžiojo Lietuvos istorijos naratyvo, kuris džiugintų, įkvėptų, atsakytų į esminius klausimus. Nu, pasižiūrėkim, kad mūsų istorijos vadovėliai iš tiesų yra nususę.
Siaubingi.
Net sovietiniai vadovėliai, Lietuvos, sovietinės Lietuvos istorijos vadovėliai, jie buvo informatyvesni ir įdomesni. Ir galbūt netgi jie šiek tiek davė tų iliuzijų supratimų apie Lietuvos praeitį, kuri galbūt sąjūdžio laikais net davė tokį postumį eiti už tą nepriklausomą Lietuvą kovoti.
Bent jau Šapoką ir Vytautą Didįjį, tai žinojo visi ir...
Daugiau ar mažiau visi
daugiau
žinojo.
Mažiau visi.
Bet netgi skau, netgi sovietiniuose vadovėliuose buvo kažkokių užuominų, kurios davė tą akstiną siekti savo nepriklausomybę. Dabar yra labai neutralūs enciklopediniai vadovėliai, kur kartais kažkokia viena kita mintis retkarčiais pakišama, kartais yra nepamatome tam tikrų svarbesnių momentų, įžvalgų, apmąstymų, tai yra daugiau ar mažiau sausa informacija.
Ir man labai įdomu, kad viešumoje, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume didžiasias medijas ar muziejus, netgi labai populiarinama kasdienybės istorija. Kas yra savaiminiai blogai, tai yra įdomu, mūsų, nežinau, įpročiai, kaip žmonės valgė, kaip žmonės rengėsi, kaip keliavo, bet ta kasdienybės istorija tarsi ir lieka tokių įdomių faktų, ar žinai, kad lygmenyje ir mes kažkodėl bijom tų konceptualių dalykų, o kokia buvo Lietuvos idėja, už ką žuvo ir kovėsi lietuviai, ką mąstė valstybės kūrėjai, kažkodėl šitie dalykai yra pakišti po tokiu, sakykim, vartotojišku, nors žinoma, istorija vaikam daro įdomią, ta, kaip gamino žmonės maistą ar kažką, bet turbūt ne čia esmė istorijos.
Be abejo, ne čia esmė, visų pirma, esmė yra tikrai tautos ir jos valstybės istorija, be kurios nebūtų ir tos autentiškos kasdienybės istorijos. Ta ryšį reikia suvokti. Ir čia iš tikrųjų aš manau, kad yra mūsų politikų, ir mūsų tų didžiųjų istorijos korifėjų bėda, jie netliko savo darbo iki galo.
Ar čia gali būti, aš kartais galvoju apie tą kartą, tą užaugusią kartą, kad jie iš esmės ir yra prarastoji karta, ir iš tikrųjų neveltui Mozė 40 metų vedžiojo po dykumą, nes tai buvo labai sunkus metas. Žmonės buvo alkani visko, alkani daiktų, alkani kelionių, alkani pramogų, ir tas materializmas tapo labai svarbiu ir to nereikia slėpti. Iš tikrųjų, jeigu tu gyveni sovietmetėje, kur yra amžinas trūkumas, amžinas deficitas, tau norisi grožio, norisi to grožio buityje, to turėjimo, to pamatymo pasaulio, bet kartu tie tėvai skubėdami, gaudydami tas materialės gėrybės, jie neturėjo laiko ir galimybių vaikam kalbėti apie esmę. Tai atrodė savaime suprantama, ne iš blogos valios, bet gal mano tėvai seneliai ten kentėjo Sibire, ai, kam tai rūpi, dabar reikia džiaugtis gyvenimu. Ar tai galėtų būti tam tikras atsakymas, kad mes labai staigiai turėjom prisitaikyti?
Na, visada, aišku, lūžiai, tokie tektoniniai visuomeniai lūžiai, kaip staiga įgyjimas savo nepriklausomos valstybės, kuri yra labai mistinis dalykas, kažkiek kažkokios reminiscencijos per vyresniuosius iš Smetonos laikų, be abejo, tas buvo. Buvo tas ir skubėjimas, siekis tą turėti storesnį pinigų pluoštelį.
Žiūrėkit, kokius namus statėsi žmonės, 400-500 kvadratinių metrų iš to bendrabučio kambarėlio, kurie ištruko ir užsidirbo.
Be abejonės, visa tai buvo ir tai natūralu, bet bėda tame, kad ir čia nežinia, iš kur tai ateina, jie taip ir liko toje kolukietiškoje sąmonėje, kad kaip dar čia vieną tokį riebesnį keulį užsiaugint. Ir nebuvo tos valstybinės sąmonės, kur ta istorija užimtų iš tikrųjų labai svarbu vaidmenį žmogaus gyvenime. Ir jie iš tikrųjų niekada nepagalvojo apie tai, o koks tas jų vaikas išeis į gyvenimą, su kokiom vertybėm. Ir čia nieko nepadarysi, visgi socialinė situacija, iš kurios tie žmonės išėjo į nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, tą ir nustatė, tą apsprendė, kad istorija būtų tas dalykas, kuris šeimoje tampa vertybė, reikia sėdėti prie šeimos albumo, pasižiūrėti bent jau smetoniškas, o gal dar ir caro laikų nuotraukas, reikia žinoti savo protėvius.
Bent jau kartu pietauti ar vakarieniauti.
Taip, taip, taip. Ir kartais iš tikrųjų tie žmonės nesuvokė, kad jie įgydami tam tikrą materialinės gerovės lygį, jie praranda savo vaikus, praranda galbūt net savo santykį su valstybe, tėvynė, su vertybių sistema. Jie skubė ir
Ir nebeliko laiko gyventi.
Ir nebeliko laiko gyventi, nes gyvenimas kartais yra ne tame. Kartais gyvenimas yra ir nueiti kartu su vaikais į muziejų ir pačiam dar gal kažką prisiminti ir sužinoti iš naujo. Ir vaikui parodyti, kad yra ir dar kita interesų sritis.
Ir jau visai baigiantis mūsų laidai, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad studijos svečias Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas. Norėčiau paprašyti pasidalinti asmeniniu prisiminimu, kokia kovo 11-oji, 90-ųjų kovo 11-oji buvo jūsų gyvenime, kaip jie prisimenate ir ko tikėjotės anuomet ir kaip dabar tą matote šių dienų perspektyvos, ar išsipildė tie lūkesčiai, ar jie buvo didesni, mažesni?
Na, pradėsiu nuo to, kad man iš tikrųjų nėra to tokio komplekso, kad aš ne už tokią Lietuvą kovoju. Iš tikrųjų buvo eita į visus mitingus, kiek tai įmanoma. Per atsitiktinumą nenuėjau prie bokšto, nors ruošiausi. Atsimenu, kovo 11 mes su mano būsima žmona buvom nuvežavę į Anykščius, kurios mama gyveno, grįžom, mano būsima žmona gyveno tuo metu bendrabutyje ir mes per šilelį matėm visą tą herbo uždengimą, sovietinio herbo nuleidimą, trispalvės pakelimą, akto paskelbimą, tą susikabinimą aukščiausios tarybos narių už rankų, skandavimą Lietuvą ir visą kitą. Tai yra iš tikrųjų kiekvienas iki sąmoningai ir nesąmoningai pamačius tuos kadrus, tuos vaizdus suvirpa širdis. Ir be bijonės, bent jau man pasisekė tuo, kad aš turėjau tą nepriklausomos Lietuvos viziją, kurią kartais gaudavau iš tokių labai pašalinių dalykų, kur nepagalvotum, kad tai yra tos laisvos Lietuvos siekis. Nu, tarkim, žiūrim tą patį Raudonmedžio rojų garsų į serialą su Masalskiu. Nors jisai buvo toksai ganėtinai raudonai paspalvintas, tas ir pats romanas, ir filmas, bet aš mačiau tą Lietuvą, kurio man labiau patiko negu tą, kurio gyvenau. Tai visa tai yra šviesus dalykas ir be abejo visi dar tuo metu iš tikrųjų turėjo smetoninės Lietuvos, pavadinkime taip, viziją atkurti tą Lietuvą.
Nes buvo labai gyva dar iš savo senelių, mes tą prisiminėm, kaip taip, jų pasakojimai.
Taip, daiktai, buvo daiktai, nuotraukos, net drabužiai išlikė ir visa kita. Ir tai buvo gyva. Bėda galbūt yra tai, kad mes atkūrę, iš tikrųjų faktiškai, teisiškai atkūrę tą tos respublikos nepriklausomybę, mes nesusikūrėm savo naujos respublikos vizijos. Taip mes turėjom planą įstoti į Europos Sąjungą tam, kad pasiektumėm savo gerovę, įstoti į NATO kaip garantą savo nepriklausomybės ateičiai, bet mes taip ir nesugalvojom vizijos savo Lietuvai ir ką mes tai Lietuvai turim daryti, kad ta Lietuva būtų.
Ir galų gale, ką mes turim atnešti į Europos Sąjungą ir į NATO.
Taip, taip, taip.
Kaip mes turim keisti tas organizacijas, juk mes nesam tik tai klusnus vykdytojai baudžiauninkai, kurie prisijama visokias pareigas ir viskas.
Na, negalima sakyti, kad mes visiškai nieko neatnešėm, mes iš tikrųjų ir NATO, ir Europos Sąjungai sugebėjome parodyti ir įrodyti Rusijos grėsmę. Ir jie oficialiai buvo priversti pripažinti, jog mes buvom teisūs. Bet mes vis tiek išlikom tarptų tokių išsišokimų, kurie galbūt ir pagrįsti, ir reikalingi, ir naudingi buvo. Mes likom vis tiek šešėlėje. Mes nesugebam išeiti iš to tokio provincialumo. Mes kaip buvom Sovietų Sąjungoje ganėtinai laisva, bet ekonominė provincija, taip mes ir pasilikom ekonominės provincijos Europos Sąjungoje vaidmenyje. Ir va čia man iš tikrųjų norėtųsi matyti Lietuvoje žmonės, politinės jėgas, kurie išdrįstų kelti Lietuvai naują viziją, naują iliuziją, misiją galų gale, naujos Lietuvos idėją, kuri galbūt iš tikrųjų būtų ir nemenka dalimi tolimesnio Lietuvos valstybingumo, jo tęstinumo garantų.
Nes vis dėlto valstybės gyvenimas, nepamiršk, kad tai yra procesas, kad atkūrimas nepriklausomybės yra tik tai žingsnis, tik pareiškimas, o tą valstybingumą, tą nepriklausomybę reikia kurti kasdien ir turbūt ne per dešimtmetinį, ne per du, net ne per tris padaroma.
Ir reikia turėti viziją. Estai savo vizijoje, Estija 2030-ieji buvo parašę, kad jie siekia Estijos valstybės dar artimiausiam tūkstančiai metų.
Kaip gražu, tūkstančiai metų.
Tūkstančiai metų. Suprantate? Mūsų yra tokia leftistinė, tolerialistinė, globalios Lietuvos.
Gal geriau nebūtų tos strategijos.
Geriau tos strategijos nebūtų.
Iš tikrųjų, tai turbūt vis tiek šią šventinę dieną baigsim laidą optimistiškai. Ar jūs tikite Lietuvą ir kokią ją matote?
Aš tikiu Lietuvą, kokią aš ją matau. Aš matau ją brestančią. Daugelio atveju galbūt visi tos dalykai, kurie šiandien skaudina, liūdina, galbūt tai yra vis dar tokios valstybės paauglystės dalykas. Mums labai svarbu, ko gero reikia, labai svarbus būtų sutvarkyti, permastyti savo švietimo sistemą, nes Lietuva, kaip Marcinkevičius rašė, ateina iš mokyklos. Ir kokią mes tą mokyklą turėsim, kokį mes turėsime mokytoją, kokį mes turėsime meną. Aš norėčiau Lietuvos, kurioje būtų pastatytas filmas apie Žalgirio mūšį ir Vytautą Didįjį.
Tikrai, mes turim tokių nuostabių istorijų.
Taip.
Mes neturim Vyčio paminklo, mes dar turim daugybę dalykų nuveikti.
Taip, mes iš tikrųjų nesugebėjom įamžinti ir paminklinti tai, kas iš tikrųjų galėtų daryti mus, na, jausis mūsų lygiais kitoms Europos tautoms. Ir juk pačios tos Europos Sąjungos idėja tai ne didžios mažos šalys, bet yra lygiaverčių šalių. Ne visada, aišku, politikoje tas yra, bet tose kultūriniuose, tarkime, istoriniuose kontekstuose, naratyvuose, kuriuos galima dalintis Europoje, mes turime jaustis tą lygybę. Visų pirma, tą lygybę iš savęs pačių. Ir vat, jeigu Lietuva sugebėtų tapti vėl drąsiai ir iš tikrųjų laisvų kartais nuo tos kasdieniško noro gyventi riebiau, tai Lietuvos valstybė irgi kaip pagal estų palinkėjimą turi šansas išlikti 1000 metų.
To ir palinkėkim mūsų tėviniai 1000 metų istorijos mažiausia, gražios gal kūrybingos istorijos.
Pilnai pritariu jūsų apibendrinimui.
Ačiū labai, kad buvo su Marijos Radio aktualijų laida. Čia buvo istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas, o laidą vedžiau aš Regina Statkuvienė. Sudie ir iki kitų susitikimų.
Sudie.
Ačiū.